faysal dhaaf xuseen reedii u cadaadu magaalada baydhabo
abuqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic reedii u cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed reedii u cadaada magaalada buusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal qasane reedii u cadaado balanballe
waa mahad bashiir ismaan mahad xilif reedii u cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
abdulqadir umar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdi fataah ali umar tawakkal reedii u cadaado shabeelada hoose
maxamed umar yusuf maxamed bolton reedii u cadaado magaalada galkacyo
abdulqadir maxamed nur abdulqadir jakarta reedii u cadaado magaalada muqdisho
Abdulrasaaq Maxamed Sheikh Siraad Abdulrasaaq Wadani Radio Cadaado magaalada Kismaayo
Abdulqadir Abdulrahim Ibrahim Radio Cadaado magaalada Muqdisho
Ismaan Aden Arays Radio Cadaado baladweyne
Musa Abbas Usmaan Radio Cadaado Afguye
Abdul Majid Abbas Aden Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo
Amal Qaatir Radio Cadaado Garoowe
شير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينة
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
الرحمن الرحيم هبين وناكسن كسو دوادا ورك هبين راديو عدادو قضبادا هدية الله ودالا لغهلو عاواد مقل دون تانا وحا وقودو الرون ورارك لدوان وكسو بحا يمليشي يهو بيسون وقودا غالان تي ديغان كافبر واقو ايكو فورتا مغالدا غال كعيو وفدو هقامين يوم مشرح مدحوينا هقل مدو كمال داهر حسن قو تالي او سيوين لوغو سو دوويا مغالدا عدادو ايكو بالكقل قدود maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun dilaa ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka ka oo hore u dilay askari kale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo magaalada Muqdisho ka bilaabay qorshaha isku qilaafsan yihiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay oo cod gacantaaga ku ansixiyay cod soo uga yimid dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo maanta warbixin la xariirtay fatahaadaha roobabku geysteen ka dhageystay guddi wasiirro ah kadib kulankii golaha wasiirada ee maanta ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi golaha wasiirada Jubaland oo kulana ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ku meel mariyay miisaaniyadda 2020ka gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka Muqdisho kula yeeshay wakiilka jumciyadda qurmaha ka dhaxeysa qodobada iyo wixii soo raacay aad maqli doontaan barsaaminka
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale kulan waan oo wanaagsan waa habeenimo qamaysa jamacaya soo galeysa taariikhdu waxa ay ku asteysan tahay 5ta bisha 12aad ee December sanadku waa 2019 warka oo dhan caa waxa la diyaaray Xasan Axmed Maxamed Xasan
ma sana saaxib habeena san imkii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan warar kala duwan ayaa ka soo baxay milashi hubaysan oo maanta ku dagaalantay deegaanka hoosta deegaanka Upper Waqo ee koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug deegaanka dhaca koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ee galmada waxa maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay laba meesha bilad kuwaas oo ka soo kala jeeday maamulada Puntland iyo galmada oo xan dagaalkaas uu salka ku hayaa aanayoon qabil oo mudan ku doobnay ka tagnay qaybo kamid koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug dagaalkan ayaa waxa ka dhacay dagaal lagu magacaabo in diiday oo 5 km dhanka bareeka ka beegan deegaanka Afar Waqo ee gobolka Mudug dadka deegaanka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dagaalkaas uu bilowday aroortii hore saakee ayna ku geeriyodan in ka badan 22 ruux ayuu dhaawacay sheegay in intaas uu ka badan yahay
Abdul Muhammad oo ka mid ah dadka deegaanka oo la hadla radio cadaado ayaa sheegay in dagaalkaas uu ka bilowday weerar uu soo qaaday ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Puntland isla markaasna ay dhibaato xoolo ay gaarsiin dad xoolo dhaqato oo ku noolaa deegaan ina diiday oo 15 km dhanka bari kaga beegan deegaanka afar waaq ee gobolka Mudug ee Galmudug. Waxa uu sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay dhamaantood ahaayeen dadkii halkaas ku dagaalamay. Dadka ku dhaawacmay dagaalkaas ayuu sheegay in loo qaaday dhanka magaalada Galkaayo ee gobolka Mudug iyo magaalada Jiriiban oo isna ka tirsan gobolka Mudug. Labada milishabeed ee dagaalanta ayaa waxa la sheegay in isku haystaan dhul ku yaala deegaanka lagu dagaalamay, waxaana dagaalkaas uu yahay mid soo laalaatay.
Ni order khasaaraha dagaal baa ka dhacay. Runtiina hadda cadadiisa walaal waxa weeye dhamaan tirakoob guud laguma sabayn, laakiin khasaaraha runtii labada dhinac adiga laba baarka la yiraahdo 17 ama 18 meelahaas oo kaleeta hadda baa wax la qiyaasaya. Markaana hadda dhacdadii weli waxa weeye waa gabaab. Yow dagaalkan wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo degmo la yiraahdo afur waaqo uu ka dhacay. Hadda soorna qabaa khiraafo dagaal ah wuxuu kala dhexeeyey dad oo milisha beeleed ah loo u dhexeeyey oo hadda soor qabaa waxyaaba oo aanoo inay dagaal qabiil iyo waxyaaba kaxikaab dhex mareen. Haddana ciidamada Puntland dad ay soo garabsiiyeen oo milishooyinka qaarkood oo ciidamada Puntland ay la socdaan ayaa xal waxay soo weerareen deegaan la yiraahdo Afuraaqo. Sidaas awgeed ayaa khasaarahaasi taa ka meesha soo dhacay. Ciidamada Puntland ay kusoo weerareen saas cabkaayo garabsiinaya walaal runtii markii hore awl hore ka dheela meesha wadadega oo kasoo kala jeed macnaha markii hore soo beelaha dalmiga iyo adiga shacabka ee soo meel kala tuulaa degan buu dhexeeyey. Dadaada qabiil iyo maamul iyo ninna ma dagaalsanayn dad shacab oo milisheed caadi ah aana qabiil iyo waxyaabahaas oo suga joogay siyaasad marka hore dad ka soo jiri jiray sidii unbaa saakay ciidamada Puntland kuwa garab ay siinayaan oo milisheeda waxay soo weerareen degmadan dhankan galmudugta xaggeeda oo tuulo la yiraahdo degmo la yiraahdo afur waaqo bay soo weerareen.
Ma jiraan weli wax wara ka soo baxay maamulada Puntland iyo galmudug oo ku aadan dagaalkaasi, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warka soo saartay dagaalka maanta labada milishabeed ku dhexmaray deegaanka hoosta degmada afar waaq ee gobolka Mudug ee Puntland iyo galmudug. Xildhibaan Mahad Cabdulla Cawad oo ah gudoomiyaha xukunka koowaad aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay maamulada Puntland iyo galmudug ay ka dalbanayso inay wax ka qabtaan colaadda ka soo cusboonaatay qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland si gaar ah deegaanka ina diidi oo 15 km dhanka bari kaga beegan magaalada afar waaq ee gobolka Mudug ee Galmudug. Wafdi hoggaaminaya musharax madaxweyne Kamaal Daar Xasan Guutaale ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee Galmudug. Sharmaan ka soo leeyahay warkan faahfaahiyo.
Musharax Kamaal Xasan Guutaale oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. Waxaana garoonka diyaaradaha Cadaado si weyn ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. Musharax ayaa markii uu ka soo degay diyaaradda waxa uu mid u salaamay dhammaan qaybihii kala gedisnaa ee ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cadaado. Intaas kadib musharax ayaa loo gudbiyay hoolka nasiinada ee garoonka diyaaradaha Cadaado. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo qaybihii kala gedisnaa ee bulshada ee ka soo qayb galay soo dhaweynta musharaxa ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay.
Maanta meeshan waxaan ku soo dhaweeynaa Dr. Kamaal Guutaale oo musharaxa madaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu ballaaran hoggaaminayo oo ku jira madaxweyne ku xigeenkii maamulka xamiyo xeeb wasiiro maamulka xamiyo xeeba odayaal dhaqameedyo dhammaan soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waana soo dhaweynaa masana waxa mar labaad u mahadcelinaa dadkii maanta oo dhan taagnaa.
Mudane musharax waa ku soo dhaweynaynaa dadka reer Cadaado iyo gaar ahaan dadka reer Galmudug oo dhan wixii joogay kuma isa kala harin soo dhaweyntaada. Waxaan dareemaynaa adiga iyo wafdiga aad hoggaaminaysay inaad booqasho deegaan iyo kambayn iyo wixii dadka u waday oo dhan amaanta u keentay madaxweynaha sharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Kamaal Daahir Xasan Guutaale soo dhaweeya.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka xiban iyo xeeb Cabdi Maxamed Sultaan Axmed Nuur oo isagu qayb ka ahaa wafdiga uu hoggaaminayay Kamaal Xasan Guutaale ayaa isagana goobta hadalo kooban ka jeediyey.
Kamaal geed walba hadduu u fariisan doono, hadduu nin walba la heshiin doono, hadduu nin ku xanaaqi doono, haddii kii ku xanaaqay uu madaxa u salaaxi doono, haddii maaragtay saasaan waxaan leeyahay waa lala shaqayn karaa, waana lala shaqayn doonaa, waxaan leedahayna waa wadnaa haddayna biyaha.
ugu dambeyntii musharax Kamaal Xasan Guutaale oo isagu hadalo kooban goobta ka jeediyey ayaa ka hadlay ujeedka uu soo gaaray Cadaado.
Waxaan imid magaalo runtii aan idhaahdo wax weeyaan waa hooyada Galmudug, hooyadii Galmudug samaysa weeyaan. Waxaa la yiraahdaa Umuliso sida waxa uu ogtahay uma shaqto galmudu waxa geed hoostiis ku dhalay oo hooyana ka ah umulisana ka ah heer cadaal marka waxaan idinku imid waxaas aanan dadka u sheegin oo sidaad wax u ogtihiin aadan u sheegin inaan idin xog wareysto si hoose idin wareysto waxa aad qabtiin aan dhageysto isku dayo inaan fahmo baahiyaha aad leedihiin isku dayo inaan fahmo galmudugtii aad bilowdeen oo runtii ku soo dhaweeyseen qabaailkii wada dhistay galmudug 2015 halka ku dhistay maantana runtii ay barbaartay oo socod barad ay tahay dhuusa mareebna ay joogto waxaan rabaa wixii ka dhiman oo taladiina inaan idin ka qaado
maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun dil toogashada ku riday askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka ka oo askari hore ugu dilay magaalada dhuusa mareeb ee galmudug Cabdullaahi Warsan Roobla ayaa warkaas soo diray
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa maanta u fariistay dhageysiga dacwad ciqaabeed loo haystay dable xoogga Cabdiwaaxid Ahmed Farax oo horey dil ugu geystay alaha u naxariistay sida xariiq leh xoogga Maxamuud Saciid Nuur Ugaas oo ka tirsanaa ilaalada tiryaha qaybta 12aad fadhiga maxkamadda oo ka qabsomay gudaha xarunta taliska qaybta 12aad oo ay soo xaadireen ehelada marxuumka saraakiisha taliska qaybta iyo talisyada kale ee ciidamada qalabka sida sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen dad kale oo dhageysanayay ayaa maxkamadda waxaa daah furay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 72aad gaashaan la Maxamed Amiin Cabdulle Aadan
Cabdi Waaxid waxaa lagu eedeynayaa in aad si bareer ah u dishay X saddex rag leh xoog 14672 marxuum Maxamuud Saciid Nuur 38 jir ahaa ina Faadumo Haashi Wahliye ku dhashay deganaad dhuusa mareeb dambigaas oo ku xusan aayada 178aad suuratu Al-Baqara qodobada 194 /20/195 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka 404 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed Cabdi Waaxid eedaas lagu soo eedeeyay waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda eedaas lagu soo eedeeyay waan galay ma galin dood ayaan ka qabaa
eedaysana dabli xoogga Cabdi Waaxid Maxamed Faarax ayaa ka hor qirtay maxkamadda inuu dil bareer ah u geystay marxuum Maxamuud Saciid Nuur oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka qalabka sida markaatiyaashii ku sugnaa goobta uu dilku ka dhacay ayay maxkamaddu ka dhageysatay sida ay wax u dhaceen waxaana sidoo kale goobta lagu soo bandhigay baaristii la sameeyay oo ay qayb ka ahaayeen sawirka marxuumkii dhintay iyo qoragii uu adeegsaday eedaysanaha xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ayaa maxkamadda u soo jeediyay in eedaysanaha Cabdi Waaxid uu khiyaanay ciidanka xoogga dalka oo iska ilaalinayay cadawga waxaana xeer ilaalinta maxkamadda ka codsatay in lagu xukumo dil toogasho ah
mudane gudoomiye Cabdi Waaxid qatarta uu lahay way ka baaxad weynaa sida markii hore sheegaba inuu hal shakhsi kaliya uu dilo qorshihiisu wuxuu ahaa dad badan inuu dilo laakiin Ilaahay ayaa ku ekeeyay marxuumka dhinta kaliya sidaas daraadeed mudane gudoomiye garsoor ee maxkamadda sharafta leh waxa xafiiska xeer ilaalinta codsigeeyay ugu dambeeyay uu yahay in qisaastii marxuumkii dhintay marxuum Maxamed Saciid Nuur lugu fuliyo eedaysanaha koowaad Cabdi Waaxid Ahmed Faarax
abukaati Carab Nuur Yuusuf oo u doodayay eedaysanaha ayaa maxkamadda ka codsaday in eedaysanaha loo fiiriyo sifaalaha dambiga fudeyo loona qafifiyo ciqaabta uu mutaysanayo
gudoomiye codsigeygu ugu dambeeyay wuxuu yahay in marxuumkan eedaysanahan aan loo aqoonsanin gacan ku dhigla loo aqoonsado nin maskaxdiisu mar wax si ka noqdeen ee marxuum walaalkiisa ee gacantiisa ku baxday waana maadsantiin
ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la Maxamed Amiin Cabdulle Aadan ayaa soo gabagabeeyay dhageysiga dacwadan waxaana uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedka loo haystay eedaysane dable xoogga 14,135 Cabdi Waaxid Ahmed Faarax 24 jir ah ina xaawo Cumar Maxamuud
كودا شيء دجان متبان كاسو حفيز كحال إعلانت وإذا ماذا قلب كسيد كسو إيدي إن أصيب برير راح أدلي مرحوم سيد حرق لحوجة تواني أفر كن لحب قل تضواتا إلاوة محمود سعيد نور صدن سيد جر أها إن فاضم حاشي وهلية كودا شيء دجانات دوس مرهب كاسو كتير سناجر وإذا ماذا حوجة دلك الصوماليات قيب تلواتا إيكوات تاريخ ذو مركا إهد سيدح بيش الله ويتوانات لوضكم سقالي توانكا أبار سقال ساعة فرطان يسيدح قلب نمو دوت بير كدب محكمة ذو مركا إيركتي إيهد حفيزك حريرالنتا وصو قدبيي كو حسنات آيات ذو بقول تدواتن سديدة سورة البقرة قضب ذو بقول سقاشن أفر إسلاش بيس بقول سقاشن إشان حارك عقاب إذا ماذا قلبك سيدا أفر بقول صدني أفر حارك عقاب تصوماليات مركا يدقي ستي قرالك إذا سنة دبل حوق توني أفر كن بقول صدني إشان عبد واحد أحمد فارح أو كهر عدي قرصورك إن أودي لي مرحوم سيدا حرق لحوق محمود سعيد نور كون رفت شن بالوت أساقو أذيك سنة يقري آكي فودي سبن مركا يدقي ستي مرقاتياش اللهور كياني محكمة دا mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ayagoo kamid ah ilaalada taliyaha guutada 13aad iyo ilaalada guriga taliyaha qaybta 21aad waxa ay si isku mid ah u sheegeen ayaga oo jiifa qol kamid ah qololka guriga taliyaha qaybta 21aad ay maqleen xabada guriga ka dhaxdhacaayo oo si daran doori ah loo ridaayo markay soo baxayna ay arkeen meedka marxuum maxamuud saciid nuur yaala barandada guriga iyo dabla xooga cad waaxid axmed faarax oo sii baxsanaya kana sii baxaya guriga sidaasna ay ku soo qabteen eedaysanaha sare ku xusan markay aragtay dambi muujinta qori AK-47 ah ee uu dilka ku geystay eedaysanaha sare ku xusan 15 fooq oo ah xabadihii uu ku dilay marxuumka sare ku xusan sawirka marxuumka iyo warqada dhimashada dhaqtarka markay dhageysatay doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxa u cadaatay in dambiil dable xog 4500 cabdi waahid axmed faarax uu yahay dambiil galay dambiga lagu soo oogay waxaana maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah أدي أكو قناع سنين حكمك محمد وحا أفر رعفان
gudoomiyaha gobolka Baraandir ahna tuqa magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa bilaabay qorshe ay isku khilaafeen madaxa ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqadir Cabdixiin Aadan warkan faahfaahi
gudoomiyaha gobolka Baraandir ahna duqa magaalada Muqdisho 20kii bishii 8aad ee Agoosto ee sanadkan dhamaadka ah ee 2019 waxaa digreeta madaxweyne ku soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عمر محمد محمود عمر فينش ayaa waxa uu bedelay Allah uu raxmadee gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yiriiso kaas oo ku dhintay qarax ismidaamin aha oo ka dhacay xarunta fiisha kuwerno ee dawladda hoose ee Xamar gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa la sheegay inay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Farmaajo waana tan keentay in 12 xubnood Farmaajo uu kala soo baxo Umar Finish dabadeedna digreeta madaxweyne lagu magacaabo wixii inta ka dambeeyay Umar Finish waxaa la sheegay inuu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo naxdin ku beertay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre qayra iyo farmaajo ayaa waxay ka siman yihiin in marna maqaam gooniha uusan yeelan gobolka Banaadir oo tira ahaan la qiyaasay inay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux oo Soomaali ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa habeenimadii talaadada aynu soo dhaafnay ee todobaadkan horaantiisa waxa uu Muqdisho kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Maxamed Jaamac waxaana wasiirka iyo sidoo kale gudoomiyuhu ay ka wada hadleen sidii maqaam gooni ah loogu yeeli lahaa maamulka gobolka Banaadir dastuurka ku meel gaarka ahna qodobba dhowr oo looga cadeyn lahaa maqaamka uu yeelanayo gobolkan Banaadir doorasho ayaa loo diyaar garoobayaa hadii alla idmo 2021 waxaana doorashada soo socota ay noqonaysaa sida ay wararku sheegayaan hal qof iyo hal cod halka wararka qaarna ay sheegayaan in loo mari doono qaabkii horey loo soo xuli jiray nabadoona dabadeedna madaxweynaha ay soo doortaan xilibaano gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa la sheegay in kulamo dhgooni gooni ah dhowr jeer la qaatay odayaasha gobolka banaadir ka soo jeeda isagoo kala hadlay in loo baahan yahay in muqdisho ay yeelato maqaam gooni ah maadaama dhammaan gudoomiyaashii iskaga kala dambeeyey gobolka banaadir ay ku guuldaraysteen in maqaam gooni ah yeelato magaalada muqdisho xil raadin taas lacaynaha waxaa xilkiisa ku waayay gudoomiyaha gobolka banaadir ee hore taabit cabdi maxamed waxaana dadka u dhuundaleela arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan haddii cumar finish uu arrintan ku sii socdo in xilkiisa uu waayi karo waa sidii wararka qaar ay sheegayaane isku soo wada xoori lama oga xaalku meesha uu ku dambayn doono iyo falcelinta farmaajiya qayre iyo kulankii dhex maray wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya saalax maxamed jimcaale iyo gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud
golaha amniga ee qaramada midoobaha ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey codsi uga yimid dhanka dowladda federaalka ee soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobaha ayaa meel mariyey codsi muhiim ah uga yimid dowladda federaalka soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen xarunta dhexe ee ku taalla magaalada New York ee waddanka Mareykanka codsiga dowladda federaalka soomaaliya u gudbisay bishii la soo dhaafay November ayaa waxa ahaa in la cusboonaysiiyo waqtiga howlgalka barcabeednimada lagu ilaalinayo xeebaha soomaaliya isla markaasna aan lagu soo xagudbin soomaaliya dhulkeeda taasoo golaha qaramada midoobaha maanta ay ansixiyeen talaabadan oo muhiim ah soomaaliya waxaa soo dhaweeyey dad badan oo tilmaamay inay guul u soo hoyata ay tahay qaranka iyo ummadda soomaaliyeed golaha amniga qaramada midoobaha ayaa mudukurinta cusub u sameeyey howlgalka barcabeedda gaarsiiyey ilaa bisha December ee sanadka 2020 qaraarkan ayaa ogolaanaya dalalka iyo ururada la shaqeeya dowladda federaalka soomaaliya inay galaan biyaha soomaaliya isla markaasna ay adeegsan karaan wax kasta oo ogolaanaya inay ka hortagaan barcabeednimada iyo dhaca hubeysan ee badda laga geysto qaraarkan ayaa sidoo kale dalka ku amraya inay tallaabooyinka qaadayaan iyagoo la eegaya codsiga dowladda federaalka soomaaliya isla markaasna lagu dabaqayo xeerarka caalamiga iyo bini'aadanimada iyo xuquuqa aadanaha dowladda maraykanka ayaa diyaarisay qaraarkan oo tiris u yahay dowladda Mareykanka ayaa diyaarisay qaraarkan oo tirsiisu gaarayo 2005 waxayna sheegtay in soo socoshada howlgalka muhiim u yahay maxkamadda isticmaasha biyaha Soomaaliya weerarada ay geystaan kooxda barcabeedda Soomaaliya ayaa sii yaranaya sanadihii dambe waxana tan iyo 2018 ay fuliyeen laba weerar oo ka geysteen qayb ka mid ah badweynta Hindiya madaxweyne kuxuunka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash ayaa maanta warbixin la xiriirtay fatahada roob ay geysteen ka dhigaystay guddi wasiir ah kadib kulankii golaha wasiirada maanta ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland Ismaan Axmed Maxamed warkan faahfaahiy
shirka golaha wasiirada maamulka Puntland oo shir guddoomiyey madaxweyne kuxuunka maamulka Puntland ahna ku saah madaxweynaha Puntland ayaa toddobaadkan looga hadlay xaaladda roob ee ka dhacay deegaanada maamulka Puntland iyo sidii muddo 3 shaqo gudahood loo gaarsiin lahaa caawimaad degdeg ah shacabka deegaanadaasi sidoo kale golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa ka hadlay guddiga golaha xukuumadda isu diyaarinaya inay baarlamaanka uga warbixiyaan waxqabadka xukuumadda 9-kii bilood la soo dhaafay digniinta dowladda ee roob dabeylo wata oo la saadiyay inay ku soo wajahayeen xeebaha deegaanada Puntland iyo horumarinta garoomada diyaaradaha ee maamulka Puntland shirka golaha xukuumadda maamulka Puntland iyo arrimaha looga hadlay waxaa ka warbixiyay afhayeenka madaxtooyada Puntland ahna agaasimaha waaxda warfaafinta ee Puntland jaamacad Barani
بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiis ah 5 bisha 2019 waxa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxa shir gudoomiyay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Ismaan Karaash shirka arrimaha dhowr ah ayaa looga hadlay een golaha waxa la wadaagay warbixin laga soo gudbiyay xaaladda gobolka Gardafo iyo saameynta ay roobabku ku yeesheen gudida gurmadka ayaa soo gudbisay warbixintan oo maqal iyo muqaal ah waxana lagu soo bandhigay burburkii iyo saameynta roobabku ku yeesheen wadada Lafagorayo ee gobolka Gardafu een golaha waxa ka soo baxay in muddo 3 isha gudaheed lagu gaarsiiyo dadka deegaankaasi caawimaad isugu jirta raashin iyo daawooyin een waxana wajiga koowaad ee gurmadkaasi caawimaada ah la rabaa in la gaarsiiyo kunka qoys ee ugu horeysa madaxweyne ku xigeenka dawladda ahna ku simaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Ismaan Karaash waxa uu magacaabay guddi hoosaad culimada oo madax banaan kuwaasi oo qayb ka ah gudida gurmadka ee gobolka Gardafu waxana iyagu ay ka shaqeyn doonaan sidii loo dayactiri lahaa looguna qareemi lahaa dhisma iyo dib u habeyn lagu sameeyo wadada Lafagorayo oo halbowle u ah gobolka Gardafu golaha waxa sidoo kale uu xoojiyay wargelintii dhawaan ee dawladdu samaysay
xusay ee ku saabsanayd digniinta dadka xeebaha degan ee Puntland looga digay saadaal la sameeyay oo la sheegay in roobab dabeylo wata ay ku soo wajahan yihiin dhulka xeebaha ee Puntland ee dawladdu waxay heegan gelisay kooxaha gurmadka iyo kuwa xogaha ee soo gudbinaya si xaaladda dadka iyo deegaamada loola socdo waxana dadka lagu wargeliyay inay ka fogaadaan dhulka godadka ah goluhu waxa uu isu diyaarinayaa oo diyaar garow ugu dambeeyay ugu jira in gudiyada afarta ay golaha wasiirada ay ka kooban yihiin iyagoo aan loo yeerin ay tagaan baarlamaanka dhawaan si ay baarlamaanku ula wadaagaan waxqabadkii dawladda ee 6-9 bilood ee la soo dhaafay taas oo qayb ka ah wada shaqaynta golayaasha dawladda iyo in golaha xukuumadda uu shacabka reer Puntland la wadaago waxyaabaha uu qabsoomay iyo horumarka socda ugu dambeyn wasaaradda dawladda hawada iyo garoomada ayaa waxa ay golaha la wadaagtay heshiisyada horumarineed ee garoomada diyaaradaha ee Puntland ku socda iyo waliba dib u habaynta iyo dayactirka lagu sameeyay qaar ka mid ah garoomada waxana arintaasi ka warbixisay wasaaradda dawladda hawada iyo garoomada Puntland
golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee Jubaland ku meel mariyay miisaaniyadda 2020 maxamed axmed haybe rasuul caawul kan hafaafay
Abdul Qadir Haaji Maxamed ku xigeenka labaad ee madaxweynaha Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha Jubaland ayaa maanta daafuray shirka golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland oo ka dhacay madaxtooyada Jubaland shirkana oo looga hadlayay arrimaha siyaasadeed iyo amni ee deegaanada Jubaland iyo waliba miisaaniyadda sanadka 2020 ka dib dood dheer oo ay maanta ka yeesheen shirka marka uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubaland Warsame Darwish waxa uuna warbaahinta u akhriyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay shirkani
maanta waa taariikhdu tahay December 5teedii 2019 waxa golaha xukuumadda ee Jubaland shirkoodii khamiislaha ee uu jeer gareenayo madaxweynaha ku xigeenka labaad ahna ku simaha madaxweynaha waqtigan ay isugu yimaadeen waxay ka hadleen qodobada dhowra oo ugu horeeya amniga kaas oo ka warbixiyay kusimaha madaxweynaha oo ku tilmaamay in amniga sidii caadiga Jubaland u ahaa oo si wanaagsan hawsha amniguna u socoto xaaladda amniga ee deegaankuna ugu wanaagsan yahay sidoo kale wuxuu ka warbixiyay in ay jiraan fatahaad ay sabab u ahayd roobabkii tirada badnaa ee iskaga daba da'ayay deegaanka Jubaland kaasoo khasaare badan oo naf iyo maalba leh geystay gobolka saddexaad waxaa laga dooday ansixinta miisaaniyadda 2020 ee dowlad goboleedka Jubaland taas oo cadadkeedu ahaa 22,847,307 miisaaniyaddaas oo ah miisaaniyaddii 2020 kadib dood dheer golahu wuxuu go'aamiyay oo ansixiyay si buuxda oo aqlabiyad leh miisaaniyaddaas sanadeedka 2020 ee dowladda Jubaland
warkii habeen intaas ku dhanyahay saaxiibada naga sanayo habeen wanaagsan.